habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen arbaca bisha sebtembar sanadka 2024 oo 2011, waxaana diga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. waa idaacadda caawiya dunidana waxay idin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. idaacadda caawiya dunida waxaad ku dhagaysan doontaan falanqayn la xiriirta doodii ay xalay yeesheen murashaxiinta doorashada madaxtinimada ee dalka Maraykanka ee Kamala Harris iyo Donald Trump.
Trump iyo Harris waxba iskulamayna kala harin xalay. Doodu waqtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen. haddaa soo qaato Kamala Harris, weji furan iyo qosol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay, halka uu Donald Trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan ciidamo ka tirsan Puntland waa kuwa amniga ee PSF loo yaqaano oo dilimadyadii ka joojiyey garoonka magaalada Boosaaso, arrintaasna ay xiisadii ka dhalatay.
marka haba yaraatay annagu ma hayno on the record cid loo diiday ama cid laga hor istaagay inay ka dhoosaan ama ay kasoo degaan. yunis ka mid ah ciidamada gudaha ee dowladda Puntland ee PSF oo runtii ah ciidamada lafdhabar qaba ama asaaska amniga guud ee Puntland qaybta ugu muhiimsan gacanta ku haya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shaqaalaha gegida duyuuradaha caalamiga ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa arbacada maanta ay shaqo joojin bilaabay. shaqaalaha oo turumbooyin caaga ka dhawaajinayay ayaa booliiska ay isfarsaareen. shaqaalaha ayaa ka mudaaharaaday shirkad India laga leeyahay oo sababtay in dulimaadyada la kansalo, kuwo kalena dib loo dhigo, iyadoo boqolaal rakaab ay arrintaasi dhibi ka soo gaadhay. tobanaan ka tirsan shaqaalaha gegida duyuuradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa ku qaylinayay Adani waa inay ka baxdaa dalka, iyaga oo ka hadlayay heshiis lasoo jeediyey in lala galo shirkadda Adani Groups ee dalka India ee kasoo jeeda. heshiiskaasi oo qorayay in 30 sano laga kireeyo iyaduna ay gegida ballaadhiso, iyada oo ku maalgelin doonta lacag gaadhaysa 1.58 bilyan oo dollar. meel ka baxsan terminaalka ayaa rakaabkii ay fadhiyeen waddada dhinaceeda, iyada oo qalabkii shandadaha lagu qaadayna ay meesha yaaleen, iyada oo shaashadii laga akhriyey saacadaha dulimaadka iyo imaanshuhu ay dansanaayeen. mid ka mid a rakaabka oo lagu magacaabo Axmed Cabdiraxmaan ayaa yidhi waa wax liita isagoo 6 saacadood sugayey. warde cumar oo iyaduna rakaabka ka tirsanayd ayaa tidhi qofna ma soo baxayo si uu wax noogu sheego inaannu socdaalayno iyo inaannu hotel raadsano, waxaan haystaa caruur yaryar oo gaajoonaysa. muuqaalo TV-ga laga arkay ayaa muujinayay booliiska oo garaacaya dad dibadbaxayay. duhurkiina safafkii dadku way dhaqaaqeen iyadoo booliisku amniga ilaalinayay meeshii shaqaalaha gegidu ay ilaalin lahaayeen. macadda inta qof ee shaqo joojinta ka qayb qaadatay iyo ilaa heerka ay shaqo joojintu arbushayso howlaha gegida. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka iyo ka dalka Britain waa Antony Blinken iyo David Lammy ayaa booqasho wadajir arbacadii ku tagay magaalada Kiev, iyadoo Ukraine ay cadaadis ku saarayso reer galbeedka inay u ogolaadaan inay u adeegsadaan gantaalada redilereer ee Ruushku si ay ula dagaalamaan. labada xogeeye ayaa caasimadda Kiev ku gaadhay tareen ka yimid dalka Poland saacada kadib markii ay dhacday doodii madaxtinimada Maraykanka ee u dhexaysay Kamala Harris iyo Donald Trump, taasoo ay aad isugu weerareen dagaalka labada sano iyo bar ka socday Ruushka iyo Ukraine dhexdooda. Blinken ayaa kasoo socdaalay London, halkaasi oo intii uu joogay uu ku eedeeyey Iran inay Ruushka siisay gantaalada ridada gaaban ee Al-Fatah 306, isagoo ku tilmaamay tallaabadaasi sare oo kac ku yimid dagaalka. wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi ayaa arbacadii sheegay in Tehran ayna wax gantaala gaarsiinin Ruushka, isagoo intaasi ku daray in cunaqabateynta Maraykanka iyo saddexda dal ee reer Yurub ay ku soo rogeen Iran una xal keeni doonin. ruushka ayaa arbacada maanta sheegay inay sida ugu habboon uga jawaabi doonaan haddii maraykanku u qaado xayiraadda uu saaray ukrain oo isticmaalaysa gantaalada uu maraykanka siiyo ee lagu duqeeyo bartilmaameedyada gudaha ruushka kadib markii duqeymo ay ka dhaceen dalka ruushka gudihiisa. Duqeymo cirka ah ayaa Israa'iil ay ka geysatay magaalada Dulkaram ee daanta galbeed waa magaalada Tuubaas ee daanta galbeed ee dhulka Falastiin. Arbacada maantaana waxaa lagu dilay ugu yaraan 5 qof sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka degdega ah ee Falastiin, iyadoo ciidamada Israa'iil ay sii wadeen howlgalladooda, kuwaasoo ay ku sheegeen inay ku bartilmaameedsanayeen kooxo mintidiin ah oo Iiraan ay taageerto, sida hadalka u dhigeen. Rabshada ayaa ka socday daanta galbeed tan iyo markii uu dagaalku Qasa ka bilowday, iyadoo ku dhowaad maalin walba ay ciidamada Israa'iil sameynayeen howlgallo ay ku qabqabanayeen kunaan qof reer Falastiin ah. Dagaalyahanada reer Falastiin ayaa iyaguna dagaal kala hortagay ciidankaasi Israa'iil. In ka badan 680 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay daanta galbeed tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kuwaasoo isugu jira dagaalyahanno, rayida iyo kuwo hubaysan, sida uu sheegay maamulka caafimaadka ee Falastiin. Madaxweyne Joe Biden ayaa Arbacada maanta sheegay in Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii loo hubin lahaa inaanay mar dambe dhicin dhacdooyinka sida toogasho dhimasho keentay oo loo geystay qof dumara oo jinsiyadda Maraykanka haysatay oo mudaaharaadaysi kana soo horjeeday ballaadhinta deegaameynta Israa'iil wado. Biden ayaa dhimashadeeda ku tilmaamay gebi ahaanba waxaan la aqbali karaynin. Bayaanu soo saaray ayuu Biden ku sheegay in iyada oo Israa'iil ay qaadatay mas-uuliyadda dhimashadaasi, haddana ay tahay in dowladda Maraykanku ay galaangal u yeelato baadhitaan xaaladii dhimashada la xiriira. Waa inuu jiraa isla xisaabtan buuxa, Israa'iilna waa inay samayso wax badan si loo hubiyo in dhacdooyinkan oo kale ayna mar dambe imanin, ayuu yidhi Joe Biden. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan warkii caalamka. Fiid wanaagsan mar kale dhammaantiinba. Magaalada Basaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland waxaa ka jira dareen la xidhiidha dhinaca nabadgelyada kadib markii ciidanka PSF ama Puntland Security Forces ay soo saareen digniin ay diyaaradaha isticmaala garoonka magaalada ugu sheegeen inayna garoonkaasi adeegsan. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo u jiray khilaaf muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyey maamulka Puntland iyo hoggaanka ciidanka PSF. Sabab arada shacabka ku nool magaalada Basaaso ayaa walaac xoog leh ka muujinaya tallaabooyin dhalin kara xasilooni darro, sida warbixintan ku eegeysa wariyaha VOA-da Faadumo Yaasin Jaamac.
War saxaafadeedkan maantay lagu baahiyey bogga ciidamada PSF ayaa lagu sheegay in diyaaraduhu aysan isticmaali karin garoonka diyaaradaha ee magaalada Basaaso. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay ka dhalatay kadib markii muddo 3 sanadood ah loo diiday in ciidamada PSF ay isticmaalaan garoonka diyaaradaha magaalada Basaaso. Ugu dambeyna maanta la celiyay ciidamo dhaawac ah oo ka tirsan PSF, kuwaasoo loo qaadi lahaa arrimo caafimaad. Dadka shacabka ah ee ku dhaqan agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Basaaso ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in ay ka fogaadaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland, Maax Axmed Yuusuf, oo ay VOA wax ka weydiisay war saxaafadeedka ka soo baxay ciidamada PSF, ayaa sheegay in uusan hakad geli doonin duulimaadyada diyaaradaha. Wuxuu kaloo agaasimuhu beeniyey wararka sheegaya in ciidamo PSF laga celiyey inay isticmaalaan garoonka Basaaso.
Erborku shaqeynayaa xaaladiisu nabadgelyo iyo xaaladu shaqo maamulaad bay wanaagsan tahay. Maanta waa diyaarada caalamiga ka dhoofayeen oo international ah.
Qoraalka waxaa ka dhex muuqday in muddo 3 sano ah ciidamada PSF aysan kana soo degin kana bixin. Maanta ugu dambeysana ciidamo dhaawac ah, sida ay sheegeen ama qoraalka ka muuqatay, laga celiyey garoonka. Ma jirtaa arrintaas?
Waana erbor dowladda oo dalka iyo dadka u adeega. Marka haba yaraatay anagu ma hayno on the record in loo diiday ama cid laga hor istaagay inay ka dhoofaan ama ay ka soo degaan.
Waxay dhaheen ciidamo gaar ah ayaa garoonka haysta. Maxay yihiin ciidamadaas?
Qayb yunit ka mid ah ciidamada gudaha ee dowladda Puntland ee BNBS oo runtii ah ciidan ciidamada la dabarka waa ama asaaska amniga guud ee Puntland qayb qaybta uu nimsan gacanta ku haya inuu ka tirsan baahaya airport iyo xarumo kale oo badan oo dalka ay hayaan waana wax sharciyada airport kasta dunku u leeyahay ciidan ofsaydka ama xaydaas guud ilaaliya marka
ciidanka BNBF waa ciidamada badda Puntland marka booliska ayaa ilaalin jiray garoonka ma laga wareejiyay iyaga
ciidankan markii ciidankii booliska ee airport-ka joogay in la tababaro la tayeeyo laga fasan waayay oo xiriir lagu xariyay ayaan dowladda ka codsanay in mataqaana ciidankan amniga airport-ka loo dhiibo ay ilaaliyaan maadaama ay yihiin ciidan tababaran oo tayo leh
muddo 3 cisho ah hadda waxaa la sheegayaa in uu afduub ku maqan yahay mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha boosaaso muxuu ahaa ninkaasi bal magaciisa iyo teetalkiisa
isku dayar buu qadisaysa iyo arrimaha dugniitiyada dowladda waxa uu xiran oo ashuraafka iyo la xiriiray documentationka iyo waxaas iyo wasaaradda dowladda iyo wuxuu ahaa coordinator buu ahaa marka cabdishiyaasin baa la dhahaa laakiin se deeda afduubatay dabcan hadaan ogaan lahaa waa xambadii lahaa waaba kasoo dayna laakiin kulli dib soo qayb ka mid ah magaalada boosaaso meerad ka mid ah soo jooga ayaa la kaxaysan ilaa iyo hadda laamaha amaanka ayaan
qoraalkan maanta waxa ku qoraa in dadka ku dhow agagaarka garoonka ay ka guuraan garoonkuna uu soo shaqeyn doonin arrintaasi waxay kuula muuqataa
airport-ka boosaaso dabcan shaqadiisa wasaaradda dowladda hawada iyo dowladda ayaa ka mas-uul ah waa institution dowliya shaqadiisa waraaq lasoo qoray iyo wax qof baray dabcan ma joojin karto dowladnimadeeduna
laakiin agaasime warkan waxa soo saaray ciidamo Puntland ka mid ah oo hubaysan hadda ka horna isku horimaad ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso oo barakac sababay marka hadii idinkana aad tiraahdaan garoonku uu shaqeynayaa iyaguna ay dhahaan ma shaqeynayo maxay kuula muuqataa inay ka dhalan karto
walaal horta iyagu sharciyad buu malayn inay dhahaan airport-ka shaqeynayo airport-ka ciidan maanta uu yimaado ma dhihi karo ma shaqeynayo airport-ka institution dowliga weeye nidaamku ku shaqeeyaa wasaaradda ka mas-uula xafiisyaha shaqadiisa mataqaanaa dad baa gacanta ku haya oo xafiisyaha notam iyo nidaam iyo qaadda jira language iyo ama luqad lagula hadlaa jira airport-ada iyo diyaaradaha oo lagu karo airport-kaas ama ku shaqeynaya ama shaqeynayo marka qof yacni aan cid ka baxsan xaydaadka wasaaradda dowliska hawada dabcan xaq uma laha inay tiraahdo airport-ka ma shaqeynayo dadweynaha waxaan sheegayaa airport-ka boosaaso waa shaqeynayaa waa airport-kii horumar ballaaran iyo shaqo wacan baa ka socota dowladnimadiyo joogtaa baa ka socda contrasha hadda imaanaya kuwii hore inoo joogaas joogtaa imaanay maanta minisita deer iska dhufsay shaqaalo yeelatay wax walwala iyo wax tashuushiyo laydin ku furin xaaladda airport-kuna boqolkiiba boqolaad buu fiican tahay insha allah waa intaas in ka badan dowladnimadiyo ka waaweyn inay gaaraan baa insha allah qorsheyna marka wax dhibi ma jira
laba sano iyo 9 bilood ayaa ka soo wareegatay markii uu dagaal xoogani ku dhexmaray magaalada Boosaaso ciidamada kale gadisan ee Puntland iyo ciidanka BSF kadib markii madaxweynaha Puntland uu xilka ka qaaday hoggaanka ciidamada BSF General Maxamuud Ismaan balse xilka qaadistaas uusan u hoggaansamin waxaana dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso uu sababay dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hantiyeed hase yeeshee wada hadal iyo nabadayn ay sameeyeen isimada waxgaradka iyo siyaasiyiinta Puntland qaar ka mid ah waxa madaxweynuhu dib u magacaabay agaasimihii uu horey xilka uga qaaday kadib markii la sameeyay dib u heshiisiin ilaa xilligaasna ma jirto wada shaqeyn dhab ah oo dhex martay maamulka Puntland iyo ciidamada BSF waxaana muuqata in iminka dadku ay cabsi ka muujiyeen in dagaal uu ka qarxo gudaha Boosaaso. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Fiid wanaagsan mar kale haatanna dalka Mareykanka. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa xalay fiidkii oo talaado ahayd ay isku hirtiyeen gabadha isku hayaan xilka ee ka socota xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris waxayna si weyn uga doodeen arrimaha ay ka mid yihiin iska soo ridida ilmaha socdaalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda wariyaha VOA Steve Herman ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania oo halkii doodu ka dhacday waxana warbixintii noo soo koobaysa Caashe Ibrahim Caashuud.
Iyaga oo ay 2 mitir u dhaxayso oo aanay jirin wax dhageystayaal ah oo qolka ku sugnaa ayaa labada murashax ee madaxweyne oo aan waligood kulmin ka hor habeenimadii talaadada ee xalay waxay yeesheen kulankoodii ugu horeeyay oo ay marti gelisay ABC News oo ay hal mar baahinayeen shabakada kale oo warbaahina oo ay daawanayeen 10 milyan oo Mareykan ah oo laga yaabo inay codeeyaan. Madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa la hadashay codbixiyaasha sida ugu badan intii ay ka jawaabaysay weeraradii uga yimid madaxweynihii hore ee Donald Trump, iyadoo dejisay wax badan oo ay iyadu leedahay kadib markii uu madaxweyne Joe Biden ka baxay tartanka.
Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Waxay tiri, sida cad, anigu ma ihi Joe Biden, kuntiina ma ihi Donald Trump. Waxa aan sameeyaana waa jiil cusub oo hogaaminaya dalkeena. Mid rumaysata waxa suurtagalka ah, mid keenta dareen rajo ah oo ku saabsan waxa aan samayn karno halkii aan mar walba hoos u dhig lahayn dadka Mareykanka. Trump waxa uu ku eedeeyay Harris oo ugu yeeray Marxist iyo in ay mas'uul ka tahay socdaalka sharci darrada ah ee ku soo badanaya Mareykanka.
They've destroyed the fabric of our country.
Waxay burburiyeen dhismaha dalkeena. Malaayiin qof ayay ogolaatay.
Trump isagoo aan soo bandhigin wax cadeyn ah ayaa waxa uu sidoo kale Harris ku eedeeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo dagaalka Gaza.
She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because
Islam bar ahaan tara hab iyada u gaar ah waxay naagtahay dadka Carabta ah sababtoo ah meesha oo dhan waa la ololin doonaa Carabta dadka Yuhuud ah iyo Israa'il Israa'il way ku deyn doontaa.
Trump waxay u ahayd markii 7-aad ee uu ku jiro masraxa dooda madaxweynaha, Harrisna waxay ahayd markeedii ugu horeysay. Waxay sheegtay in murashaxa jamhuuriga uusan ku habboonayn inuu ku laabto aqalka caad isla markaana uu jiro heshiis ku saabsan arintaas oo hoggaamiyasha adduunka marka laga reebo kuwa kala taliska ah ee uu Trump aad ula dhacsan yahay.
You adore strong men instead of
waxaad jeceshahay ragga xoogga badan halkii aad ka danayn lahayd dimuqraadiyadda. Ku-xigeenada Trump ee aqalka laf dhabarta sida kongresmanka jamhuuriga ah ee laga soo doortay Florida ee la yiraahdo Byron Donalds ayaa waxa uu sheegay in Harris ay ku guuldareysatay inay qeexdo waxa ay qaban doonto madaxweyne ahaan.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies.
Kamala Harris waxa ay sameysay oo dhan waxay ahaayeen isaga ayay weerartay. Kama aanay hadlin siyaasadaha, ma aanay ka hadlin farqiga u dhexeeya iyada iyo maamulka Biden. Markii Afghanistan soo baxday maxay tiri wax badan ma jiraan.
Ku dhawaad 3 meelood oo meel ra'yi ururin laga sameeyay codbixiyaasha Mareykanka ka hor dooda ayaa sheegay in ay yaqaaniin Trump laakiin ay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan Harris. Doodu waxa ay soo saartay farqi cad oo u dhexeeya labadooda sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee laga soo doortay California ee la yiraahdo Ted Lieu.
Kamala Harris waxay ahayd madaxweyne. Donald Trump wuxuu ahaa mid la yaab leh oo aan isku xidhnayn ama aan si cad u hadlaynin.
Ilaa Trump iyo Harris ay ka doodaan mar kale ka hor maalinta doorashada, tani waxay noqon kartaa fursadooda ugu fiican ee ay isku dayaan in ay ku gacan geliyaan tirada yar ee codbixiyaasha aan go'aansan halka ay codkooda siinayaan ee 7 gobol ee la filayo inay go'aan ka gaaraan cidda noqon doonta madaxweynaha xiga ee Mareykanka.
Aad iyo aad u mahadsantahay Caashe Ibrahim Caashuud oo la socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA-da. Steve Herman oo ka soo diray magaalada Philadelphia ee xalay ay doodu ka dhacday. Haddaba doodan xalay waxay socotay 90 daqiiqo waxaana ka dhacday macadka qaran ee dastuurka ee magaaladaasi Philadelphia waxaana baahiyay televisionka ABC. Haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yeebarow ayaa arrintan la falanqeynaya. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa ugu horreyn weydiiyey doodaasi iyo nuxurkeeda.
Mahadsanid Cabdixakiin, waan dhowahay. Waxay ahayd dood aad loo sugayay oo aad loo daawaday dad badan oo daafaha adduunka kala joogana ay daawadeen, gaar ahaan Maraykanka gudihiisa, waxay ahayd arrin aad loo sugayey. Waxay ahayd dood labada musharax ay aad uga hadleen qodobadii mid walba uu islahaa way ku anfacaysaa oo way ku soo saari kartaa. Trump iyo Harris waxba iskulamayn kala harin xali. Dood waqtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen. Haddaa soo qaato Kamala Harris, weji furan iyo qosol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay, halka uu Donald Trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey. Laakiin Cabdixakiim, waxa kaliyan isleh waa uga duwaneed doodii aan horu arki jirnay, waxay ahayd iyadoo dooda hore lagu murmo ama laga doodo waxaad laysku haysta ama shicibku ay daneynayaan, laakiin xalay mid kale ka soo dhex baxdayo Donald Trump marka uu deliishanayay arrinta ku saabsan shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumida dalka ka jirta. Waxa uu yidhi meesha la yidhaahdo Springfield ee ku taala Ohio waxaa dhacday, buu yidhi, in eyda iyo mukulaalaha ama bisadaha dadku ay qashaan gaajo darteed.
Wahgag in Cabdiraxmaan, saad aaduba tilmaantay hadda, maxay ahayd dood aad loo sugayey islamarkaana dadweynaha Maraykanku ay si weyn isha ugu hayeen, haddii bal aad noo dul marto maxay ahaayeen mowduucyada sida weyn looga dooday ee inta badan doodaasi ay isku waajiyeen labada musharax?
Arrimaha aadka looga dooday Cabdixakiim waxaa ugu weynaa dhaqaalaha, oo run ahaantii markii la eego shicib weynaha Maraykanka intooda badan saadaalihii la qaadiyey waayadii dambe oo dhan uu Donald Trump ku gacan sarreeyey. Xalay markii doodaasi ay timid, dhaqaalaha uu ka hadlay waxa uu ku faanay oo uu aad ugu celceshay in waqtigiisii dhaqaalo badan uu jiray oo dadku ay tanaasanaayeen jawaabkooda buuxeen, imikase intii Biden iyo Harris ay joogeen shaqala'aan badan ay dhacday, halka ay Harrisna ay soo deliishatay dhaqaalaha noocaana oo ay leedahay waxay ka markhaati kaceen haddaan anigu imaado Trump aan ka fiicnaan karo. Waxaa qodobka kale ee sida weyn loo jaxjaxay ahaa ilmiska suuriyadda iyo waxaa loo yaqaana abortionka, oo 20 sano sharcigii soo jiray Roe versus Wade ee markii uu Donald Trump uu soo xushay 3 ka mid ah maxkamadda sare dadka maxaakimiinta ku jira la baabashay, maanta aan meelo badan laga ogolayn in lama hala isku soo riido oo taa ay ku kala qaybsan yihiin waddanka oo dhan. Arrimaha socdaalka oo si weyn ugu faanay Donald Trump oo uu yidhi 11 milyan oo waxaa jooga aan dokumenti waddankan haystaan oo haddii aan qabto hal maal aan kulligoodooda dhoofin doono, halka ay Kamala Harrisna ay ka difaacday arrinkaasi. Nidaamkii caafimaadka ee Obama uu abuuray ayaa isagana laga aad looga dooday oo qof walba meeshiisa uu ka qaatay iyo wixii markana uu ku wanaagsanaa. Waxaa kaloo udub dhexaad u ahaa doodii xalay arrimaha ka socda Gaza, Afghanistan iyo Ukraine. Gaza oo kale matala aad baa la isku qabtay. Donald Trump wuxuu yidhi Kamala Harris, Israel way naceb tahay, haddii meesha qabatana 2 sano gudaheed ayaa Israel lagu weyn doonaa, halka iyaduna ay ka difaacday oo ay ka sheegtay inay lama huraan tahay in Israel xuquuqda ay leedahay iyo difaaca ay xaq u leedahay ay hesho, laakiin 2 dowladood oo siman laga helo bariga dhexe oo Israel iyo Falastiin ay wada leeyihiin. Dhinaca arrimaha qoryaha guryaha lagu haysto oo dad badan ay leeyihiin ilmahan iskuulada isku dilaya waxa u sababa in qoryaha la mamnuuco ama kuwooda xoogga badan aadka u daran la mamnuuco ayaa iyaduna ahayd dood aad looga hadlay. Isbeddelka cimilada oo dabcan iyaduna ahayd Cabdixakiimow arrin aan aad loo yareysan.
Wagag in Cabdiraxmaan, markaad inta badan eegto dooda noocan ah oo dee dabcan dadweynaha Maraykankuna ay aada u daawadaan, warbaahinta Maraykanku qiimeyn bay sameeyaan marka sanoo kale ay dooda u dhaqdo, marka aada dhinac kasta ka eegto islamarkaana doodana dee dabcan waa daawatay ama aada u kuurgashay, saxaafadda Maraykanku maxay ka yidhaahdeen doodaasi, sisay u qiimeeyeen, see loo kala gacan sarreeyey?
Cabdo, su-aashaasi waa middi laba af la weeyaan, waxaana mar walba ku xidhan tahay qofka aad la hadasho. Maraykankana waxaan ogsoonahay in dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay qolo walba kay doonayaan ay u codeeyaan iyagoo inta badan aan eegin waxyaabaha laga hadlaya, laakiin mabda' ahaan iyo xisbiga ay la joogaan ay u codeeyaan. Marka dadka aad la hadasho ama laga qaado aftida ayaa ku xidhan tahay markii laga hadlayo aftida guud. Waxaase iyaduna ayna xusid mudan haddii doodii Trump iyo Biden ay wada galeen June 7th la wada qiray inuu Trump ku badshay oo runtii ahaydba arrintii Biden uu doorashada uga haray, waxaan isdhihi karnaa xalay oo aan ka arkayay dadka faaqaday intooda badan inay isku raacsanaayeen inay Kamala Harris xalay gacan sarreysay.
وهكاك أدي أدى عبد الرحمن وماسنت
أدام أدان عبد الحكيم
أدو ماتنين مدح الله أنتافك سمالك عبد الرحمن يبرو يا عبد الحكيم محمود شروع وريها فيو إذا أو فلنقين يدود دي حالي دحمرتي لبدا ترتمي حلك مدح تنمي مرايكن كاي كامل هاريس يو دونالد ترامب هل كدولون نقل سعوتانا وفيو واشنطن dad badan oo reer Ukraine ayaa rajaynaya in natiijada doorashada Mareykanka ay gacan ka geysan doonto soo afjarida dagaalka Ruushka ee Ukraine iyadoo qaar ka mid ah dadkaasi ay ka walaacsan yihiin in murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu u dabacsan doono Moscow kuwa kalena ay ku lulsan yihiin in marka la eego siyaasadda murashaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris uu gargaar ka ah mid muhiim ah oo si gaabisa amma ba aan dhaqso ahayn ugu soo gaari doono dalkaasi ana Shernikova ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kiev waxayna soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo meelo kale oo ka tirsan Ukraine dadku waxa ay ka fikirayaan kana walaacsan yihiin natiijada doorashada Mareykanka ayaa sida ay u saameyn doonto dalkooda hooyo ee uu dagaalku ka socdo qaar ka mid ah dadka degan caasimadda sida Anhelina ayaa rajo muujinaya waxa ay tiri waxaan filayaa in madaxweynaha soo socda uu na taageeri doono siyaasadeenna iyo howlaheenna ciidankaba qaar kale oo reer Kiev ah sida Dimitro ayaa walaac qaba waxaan ka walaacsanahay cidda guuleysanaysa iyo guud ahaan siday noqon doonto siyaasadooda ku wajahan dalkeenna waa arrinta aan danaynayo ilaahay hana waafajiyo in labadooduba ay na taageeraan cabsida ugu weyn ayaa ah in maamulka cusub ee Mareykanka uu joojiyo taageeradiisa una ka laabto garabka Ukraine uu ku siiyo dagaalka ay kula jirto Ruushka ayuu yiri Mykola Defediuk oo ah falanqeeye siyaasadeed
turning a once democratic
in wadan mar dimuqraadi ah loo beddelo dowlad macangig ah waxa ay keenaysaa malaayiin dhimasho ah waana mid ah oo dalku ka baqayo kadib laba sano iyo bar uu dagaalku socday qodobka muhiimka ah ee saameynaya niyadda Ukraine waa hubanti la'aanta waxa ka iman doona maamulka cusub ee aqalka cad Trump ayaa ballan qaaday inuu si degdeg ah u soo afjari doono dagaalka waxaana dad badan ay ka cabsi qabaan in haddii uu xafiiska ku soo laabto uu Ukraine ku qasbo inay sameeyso tanaasulad badan isla mar ahaantaana dadka reer Ukraine waxa ay xasuusaan in Trump markii uu madaxweynaha ahaa uu ogolaaday iibinta nidaamyada ka hortaga taangiyada ee Javelin kaasi oo ka caawiyay Ukraine inay kula dagaalanto Ruushka bilowgii duulaankiisa maamulkii Obama iyo Biden ayaa 2014-kii diiday codsigii Ukraine ee hubkaasi ku iibsan lahayd markii Ruushku uu ku duulay Crimea oo uu la wareegay inta badan gobolka Donetsk ee bariga Ukraine laakiin dadka reer Ukraine ayaa ku kala fikir duwan iyadoo Svetlana ay ka baqayso in Trump uu guuleysto waxa ay tiri Trump waa nin isbedbedela wuxuuna leeyahay fikrado la yaab leh kuwa kale sida Ivan ayaa damaanad ka dhiganaya wixii Trump uu sameeyay markii uu xafiiska joogay
Trump
waxa uu soo noqday madaxweyne habkiisana waa la yaqaanaa oo ma jiraan wax laga cabsado sida aan qabo Mareykanka ayaa inta uu xafiiska joogay Biden waxa uu si deeqsinimo leh u taageeray Ukraine isagoo siiyay $175 bilyan oo taageero ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee Ruushka balse madaxda Ukraine ayaa ka niyad jabsan gargaarkaasi oo soo daaha waa kan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ciidanka Ruushka ayaa hadda isku dayaya inay ka faa'iideystaan xaaladan innagoo saaxiibadeenna ka sugeyna sahayda gaar ahaan Mareykanka taasina waa sababta dhabta ah ee inay dhaqso ku timaada ay fura u tahay xasilinta furumaha falanqeeyaasha ayaa sheegaya in haddii la doorto siyaasadaha Kamala Harris ay u badan tahay inay la mid yihiin kuwii Biden iyadoo taasna qaar ka mid ah dadka ay rajo u tahay laakiin kuwa kale ayay uga dhigan tahay inay ka walwalaan in dagaalku uu sii socon karo ray aruurin ay samaysay xarunta Razumkov ee Kiev ayay ku ogaatay in 44% dadka reer Ukraine ee la wareysay ay qabaan in si dhaqso ah ay Ukraine iyo Ruushku u bilaabaan wada xajood nabadeed laakiin inta badan ka qaybgalayaasha ray aruurinta ayaa u arka shuruudaha Putin kuwa aan la aqbali karin iyadoo uu kordhayo daalka ka dhex jira taageerayaasha reer Yurub ee caawiya Ukraine qaar badan oo halkan jooga ayaa u arka doorashada Mareykanka inay tahay mid mustaqbalkooda uu ku tiirsan yahay xilli ay jirto hubanti la'aan
aad iyo aad umatay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Anna Shernikova ay ka soo dirtay magaalada Kiev haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada waxay noo haya wariyaha VOA ee Borama Hashim Sheikh Umar Gott.
Tuna sendegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idiin ka soo diyaarinay magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Dabayaaqada bisha Agosto iyo bilowga bisha September, jaamacadaha dalka waxaa ka soo baxa boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo sanad walba loo qabto xafladaha qalinjabintooda. Waana rajada ugu wanaagsan dhalinyarada maadaama ay aqoonta waxbarashada ay soo wadeen muddo ku dhow 18 sannadood. Haddaba waxaan la kulannay qaar ka mid ah dhalinyaradii hore uga qalinjabisay jaamacadaha dalka gudihiisa, taasoo aan wax ka weydiinay qalinjabintoodii kadib waxyaabaha ay waaya aragnimadoodu ay tahay ee ay la wadaagi doonaan dhalinyarada sanadkan 2024 ka qalinjabinaysa jaamacadaha wadanka gudihiisa.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Saleebaan, waxaan ahay ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda Camuud 2022. Waqti xaadirkan oo kale bilahan bishan August dhamaadkeyga ilaa bisha September, waqtiyadan waa waqtiyadii qalinjabinta jaamacadda Camuud aad loo sugay. Waa waqtiyadii qofku faraxsanaa maadaama 16 sano wax ku dhow ama ka badan ay dadku wax soo baranayeen. Xilligan waa xilligii la farxayay, waalidiinta faraxsan, faamilka faraxsan, dhammaan dadkii kasoo qayb qaatay, qofka amboka qofkii lacag ku gaaray ama sidoo kale waxbarashada ka caawinayay dhammaan waalidkaas waa bishii ku farxay qofkaasi. Sanad walba qaybo ka qalin jabiyay jaamacadda, markaa farxadda dadka ka soo qayb qaatay baana farxadda helay Ilaahay la kumisiyay. Aad baanan u jecelahay inaan dadka iga dambeeya jaamacadaha ka qalin jabinaya farxadooda la qaybsado, ka qayb qaato.
Boqolaal dhalinyar ayaa markaa sanad walba jaamacadda ka qalin jabinaya, haday tahay jaamacadda Camuud iyo jaamacadaha kale ee wadanka guud ahaanba. Dhalinyarada aqoontoodii iyo waxbarashadoodii soo dhamaystay, maxay filayaan baad soo dhan kartaa?
Dhalinyarada soo dhamaystay 12 sano waxbarashada ama masteradaan ama digiraadaan waxay doonanahaadaan, waxay filanayaan inay wadanka ay ku sugan yihiin ay ka shaqeeyaan, shaqo ka helaan, kuli caqabadada ka hor imanaya qofku jiray. Laakiin niyad dadka iyo communication-kiisa qofka ku xiran tahay, waxay filayaan waxay 12 ka sano ay soo dhiginayeen fakatigu doonahaade inay ku helaan shaqo ay rajaynayaan. Ana filanayaan.
Magacaygu waa Muuse Daahir Madar, kamid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Camuud sanadkii 2022 kana qalin jabiyay kulliyadda beeraha Department of Animal Science. Kulay waxaan tala siinayaa ardayda ka soo baxday jaacadaha ee imika sanadka qalin jabinaysa. Anuu markii aan jaacada joogay waxaan aaminsanaa markaan jaacada dhameeyo inaan shaqo tagayo hay'adiyo waxaa la soconayo. Laakiin markaan imiday suuqa waxaan ogaaday in shaqadu xidhid tahay oo ay noqonayso qof walba xirfadiisa sida uu u dhisan yahay, qofka sida ay family ahaan ama human resource uu leeyahay uu ku xidhan yahay bulshada, iyo qofkii aqaliyadda ama dowladda lagu jiro shaqo helayo. Marka ay arday halkan siinayaa inay horta muujiyaan suuqa soo galaan, ay xirfadaha iska dhisaan sida luqadda, computerka, technology-ga ay galan galba sameeyaan, ardayguna inuu guriga soo fariisanayo oo aanu moral yeesho uu ku soo shaqeeyo magarana saayay tiriban soo qaato. Waa in markaa shaqadii dhamayso jacadi soo baxdo shaqada cusba lagu bilaabayaa, waxay noqonaysaa bilow. Haddii aad iminka soo baratay dhaqtaro kale ma bilaabaysin, nin dhaqtaraad la soo shaqeynaysaa 2 sano soo joogaysaa, haddaad accounti tahay accountiga training baad u baahan tahay. Marka hal transinaya waa kusoo gabagabeynayaa in ardaydaasi ay moralkooga dhisaan, aanan idin jabin, wadankoogana aaminaan.
Magacaygu waa Cabdisamad Cumar, waxaa ka mid ahaa difaacii 12-aad ee ka baxay jaamacadda Camuud sanadkii 2020. Waxaan markaa kooban hambalyeynayaa ardayda sanadahan ka qalin jabinaysa sanadkan dhamaadkiisa bisha 8aad ilaa 9aad bilowgeeda yar hanbaleeyay marka koowaad runtii waa maalin farxadeed qalin jabinahaasi soo socda oo qofku wuxuu intaas soo sano wax barasho uu soo waday uu dhameynayo marka koowaad waa hanbaleeyay waa maalin farxadeed dhanka kale iyaduna waxa caqabadahaygu ay yaalaan qofkii soo qalin jabintaas sano wax soo baranayay waxay suuqa ula kala kulmi doona caqabado badan waxa qofka waxa u banaan uu options laba ama saddex ah in qofku wax barashadiisa sii wato ilaa master's degree uu siiyo ilaa PhD iyo inuu wajaho suuqa shaqada oo shaqadii qaabkii uu heli lahaa uu ka shaqeeyo sidoo kale ama inuu ganacsi iyo hal abuur la yimaado oo dunida maanta maadaama technology ay u guurtay inuu technology-ga iyo waxyaalaha uu soo bartay qofkaasi uu ka faa'iideysto hal abuur ganacsi uu la yimaado aan ta kale aan ku dirin lahaa waxay tahay qofkii madaama intaas sano wax soo baranayay waxaan kula talin lahaa marka kooda in Ilaahay tala saarto caqabado badan ba suuqa yaala inuu xirfadihiisii uu shaqada uu ku raasin lahaa CV-giisi uu qorxisto inuu dad badan oo communication networking waxyaalaha ka caawinaya shaqada inay heshay ka mid tahay uu qofkaasi bisay intaas
dhalinyarada badan ee suuqa soo gelaya ee aan aqoon u lahayn sida ay shaqo u raadsadaan sidoo ay aragnimadaada ulo wadaagi lahaydaadu
runtii waxay tahay qofka markuu jaamacaddii ka soo qalin jabiyo wuxuu wajahayaa suuqii inuu suuqii uu wajaho oo uu booqdo meelihii shaqadu taalay sida sectoriska kala duwanaa private sector haday tahay public sector haday tahay NGO-yada ka howlgala markaa meesha uu ku sugan yahay inuu meelahaas u dhan booqdo oo de iska iibgeeyo oo qofkii uu bandhiga xirfadiisa wixii soo bartay oo aanu rajo dhigin ayaan qof kula talin lahaa marka challenge badan ba laakiin yaalay inaan qof furo jidigin oo la baabac dhiga wax yaala marka fursad isaga way imaanaysa marka dambe isaga markuu raadiyo iyada marka uu heli uu guuleysanayo
dhalinyarada inta badan shaqooyinka ku waaya wixii ay soo barteen hadda qalin jabinaya iyo kuwii hore soo qalin jabiyay sidee ugu gudbi karaan baas leedahay tusaale ahaan marka aad aqoonta aad soo bartay iyo wixii aad ku shaqeyso hadda isbarbar dhigto
runtii qofku markuu taariikh soo qabtay qasab ma aha inuu wixii soo bartay ku shaqeeyo marka kowaad wixii shaqo uu qaban karo inuu qabtaa ayaa horta runtii muhiim ah kadibna uu markasta uu isbarbar dhigo wixii soo bartay iyo wuxuu fursada suuqa istay tahay oo marka qofku qasab ma aha inuu ku helo maareed qaabka wax soo bartay inuu subject uu soo bartay inuu fursad ku helo laakiin waxa kula tirin la qofku inuu shaqo kasta uu heli karo uu qabto kadib uu horo u sii socdo marka uu fursadiisa isagoo dhinac kale ka raadsanaya taa laguma oranayo haddaad maxay ahayd shaqo kasta oo qabanaysid laguma muhiimadu waa inaad income heshid income ka xagga ka keenta laguma oranayo laguma weydiinayo marka shaqo kasta qofku inuu qabto ayaa muhiim ah
magacaygu waa Cumar Maxamed Cismaan waxaan ahaa arday ka qalin jabisay 2023kii Soomaaliland gaar ahaan magaalada Buurna caqabadaha ka hor yimaada ardayda markay qalin jabiyaan ana markaan qalin jabiyay markiiba waxa islaa waxaad shaqaartaa ku yeeliyo maalintii aan qalin jabiyay maalintii dambeysay saasaa shaqada ka tagtay islaa laakiin caqabado badan baa jira challenge baa jira dhibaatooyinka suuqa aad kala kulmaysaa iyo caqabaduhu way badan yihiin oo waxa ka mid ah qofkii aan garanayn meel shaqadii loogu hagaago iyo meeshii taalay information aan ka haysan caqabaduhu way badan yihiin laakiin waxa loo baahan yahay in la dhabaradeeyo oo aanad isdhiibin oo aad raadiso wadiiqo kasta oo kuheli karto shaqada caqabadaha kalena yaalaana waxa weeyaan qofku inuu rabo in ku shaqo tago faculty-gii ama field-kii uu bartay taasi lifteedu caqabad bay kugu noqonaysaa oo waxa laga yaabaa field-kii aad baratay inuuna aad ka heli karin meeshii aad ku nooleed ama aad joogtay marka waa inaad raadisataa dhow kale oo wixii kale ka shaqeyn karasad fursaday banaanba inaad gasho ayaa loo baahan yahay waan hambalyeynayaa ardaydaasi sanadka ka qalin jabinaysa jaamacadaha dalka waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay waxaan kula talin lahaa inay bartaan dad badan oo communicationka ay badiyaan intay jaamacadda ku jiraan dadka bulshada ay dhexgalaan oo bulshada ay ku dhex milmaan si ay u helaan fursado badan waayo information intaad hayso ayaa shaqaysa meel kasta information kaas u gelayo ama uu kaas u geliyo aad ka heli karto fursad lagaaga sheegi karo waa inaad geli kartaa oo aad isku dhex tuuri kartaa marka waxaan odhan lahaa ardaydaas xidhxidhinay dadka soo dhex galay intaad wax baranaysiin oo suuqa ku dhex jira
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Buurna oo ay aragnimadooda iyo talooyin siinayay dhalinyarada ka qalin jabinaysa jaamacadaha dalka dabayaaqada bilaha August iyo September loo qabto xafladaha qalin jabintooda aqoonta ay ka barteen jaamacadaha dalka gudihiisa. intaas waxaynu ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo idinka imanayay magaalada Boorame ee gobolka Awdal uuna idin soo diyaariyay anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo wanaagsan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ee Gaza ayaa sheegtay talaadadii shalay in Israa'iil ay duqaysay goob bani aadanimo oo ku taalla koonfurta Marinka. duqayntaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 19 qof, waxaana ku dhaawacmay dad kale oo gaadhay 60 kale, sida warbixintan ku eegayay wariyaha VOA Ibrahim Xasan Daanduray.
militariga Israa'iil ayaa waxa uu muran ka keenay tirada dhimashada, iyagoo ku eedeeyay Xamaas in ay ka howlgasho aagga bani aadanimo. weerarku waxa uu ka dhacay magaasi oo ah goob bini aadanimo ee ku taala galbeedka Khan Yunis. ciidanka Israa'iil ayaa wuxuu sheegay inay dileen tiro dagaalyahanada sare ee Xamaas oo ay ku jiraan dhowr taliyo oo si toos ah ugu lug lahaa weerarkii 7 Oktoobar lagu qaaday Israa'iil oo dagaalku ka bilowday. war ka soo baxay Xamaas ayaa waxaa lagu beeniyey in dagaalyahanadooda ay ku sugan yihiin deegaankaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa si kulul ugu cambaareeyey duqeynaha Israa'iil ay ka geysatay magaalada Mawasi. afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dusharuk ayaa waxa uu sheegay una sheegay saxafiyiinta in isticmaalka hubka culus ee meelaha dadku ay ku badan yihiin ay tahay wax dambirnimo xuma, waxaana uu sheegay in falastiiniyiintu ay u guureen aagga Khan Yunis si ay markaas u raadsadaan hoy iyo badbaado kadib markii Israa'iil dhowr jeer ay fartay taasi inay sameeyaan, isagoo sheegay in Gaza aanay jirin meel nabdoon. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu Talaadadii sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono la shaqaynta Qatar iyo Masar si loo dhameeyo daldaloolada haray ee heshiiska xabo joojinta si loo soo afjaro colaadda Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan. in ka badan 900% arrimaha waa la isku afgartay. marka waxaan hoos ugu dhaadhacnay arrimo fara ku tirsi ah, xitaa ma jiraan dhowr arrimood oo aad u adag, laakiin si buuxda ayaa loo xalin karaa marka la eego go'aankeena, ayuu Blinken u sheegay saxufiyiinta intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo wadajir ay ugu qabteen magaalada London xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Lammy. Lammy ayaa dhowaantan waxa uu ka soo laabtay isu taga Imaaraadka Carabta, isagoo sheegay in Imaaraadka uu muujinayo qaar hore u xaglinaya sida ay uga go'an tahay dhammaan qaabka amniga ee Gaza dagaalka kadib. wuxuuna Lammy carabka ku adkeeyey baahida loo qabo dariiq loo maro xal laba dowladood ah, isaga oo sidoo kale carabka ku adkeeyey in uusan jiri karin door ay Xamaas ku yeelan karto Gaza dagaalka kadib. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii u sheegay wakaaladda wararka ee AP in qaramada midoobay ay u yaboohday inay gacan ka geysato la socodka xabajoojin kasta, laakiin ay tahay waxaan macquul ahayn in loo malaynayo in qaramada midoobay ay si toos ah u maamuli doonto dhulkaasi ama ay geyn doonto ciidan nabad ilaalina, isagoo sheegay inuusan rumaysnayn Israa'iil inay aqbali doonto door ballaaran oo qaramada midoobay ah. weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil sannadkii hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 1,200 oo qof, waxaana gacanta ay Xamaas ku dhigeen ku dhowaad 250 la haystayaal ah. weerarada aargoosiga ee Israa'iil ayaa lagu dilay in ka badan 41,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badnaa haween iyo caruur, inkastoo militariga Israa'iil uu sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan dhowr kun oo mintideena. Mareykanka, UK, dalalka Midowga Yurub iyo dalal kale ayaa waxa ay Xamaas u aqoonsadeen koox argagixiso.
aad iyo aad umahadsan Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi in la socodsiinayay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban وحين نوعي وريها بيو إذا مغدشو عبد العزيز برو.
gudan beeyay Soomaaliya waxa ku soo kordhay shirkado sameeya soo saarista muuqaalada iyo xayeysiimaha dhinaca internetka arrintan ayaa dad fara badan oo warbaahinta ka shaqeeya waxay ku tilmaameen inay la wareegeen xayeysiimihii warbaahintu ay heli jireen sidaasina warbaahinta Soomaalidu ay ku dareentay qalqal dhinaca suuqa hadaba arrimahaasi maxaa ka jira dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa waxa ay la qayb galaya عبد المالك عدان نواح ملكي لها شركتا لغمك عابد قاشان او دينا عمو قال لدى سميسة او مقتشفة ديجادو يهي يا محمد صلات او لويقا نسوداني او اهو ريهروك عداء سيدو كلانا اه ما ملاها تلفشن كمحلقا يا عصب دمانتين كسو دوادا دوتا قابنا في اوه وحان كوب اللاوة يا سوداني سوداني شركتا هم برودكشن كسمايا ma waxay la wareegeen suuqadeena ganacsiga ee warbaahinta ay ku tirsanay
oo ma sadahay barow su'aashas markii aan u gudagalno waxa waye mudooyinkii u dambeeyay ama sida qaalibka ah dadku waxa ay ka dhageysan jireen warbaahinta cidda rasmiga ah ee waxyaabaha suuqa ku saabsan haysa waxay siin ha noqoto ama ugu siisa noqoto ama wargelin warbaahinta markii laga sii daayay waxa ay ahayd mid ugu badan ee dadku ay aaminaan oo halkaas ay ka doodaan adeeg dabta ah ee ay u baahan yihiin marka labadii sano aan isla ugu badan ee ugu dambeysay waxa aad soo korortay waxyaabo si shakhsiyaad ah oo qof marketing garaysanayo oo dadkiina dhumistay kalsoonidii ay ku qabeen shirkadahaasi warbaahintiina booska kala baxay inta badan marka dadkana culays ay ku tahay warbaahintiina culays ay ku tahay warbaahin marketingkan ama xayeysiintan sida shakhsiga ah baraha bulshada loogu sameynayo cadaas
waa tahay Cabdi Malik Cadan shirkadda Gaashaan aad leedahay oo arrimaha ka shaqeysa soo saarista muuqaalada iyo waliba digital marketingka misku aragtaan inaad qaadateen suuqi xayeysiimaha ee warbaahinta
waa maasan tahay Cabdi Casiis aad baan kaga mahadcelinayaa marka la fiiriyo horta dunida waxay u sii guureysaa digital kanama tiknoolajiyadan casriga ah mar walba tiknoolajiyada casriga u guurtana suuqu wuxuu u sii weecanayaa dhankaas iyo tiknoolajiyada casriga ah haddii suuqu tiknoolajiyada casriga u weecdo waxay noqonaysaa ganacsiyada iyo shirkadaha iyo kambaniyadaba in badeecada ama productiga ay hayaan ay kusoo gudbiyaan tiknoolajiyada casriga ah dunida ay u sii guureyso taasina waxay u baahanayaan dad u heelan oo hooshasi u qabanaya maadaama howlahoodii kale ay ka badan yihiin sida in loo manage gareeyo mareegahooda bulshada baraha kale ee ku leeyihiin bulshada ayagoo lagu soo gudbinayo fariimahooda qaabilsan ganacsiga ayaga la xiriira umana maleynayo warbaahinta maxalliga in shaqooyinkooda aan la wareegin maxay yeelay warbaahinta maxalliga waxay inta badan ka shaqeysaa soo gudbinta dacwooyinka bulshada dhexdeeda ka dhaca sida xaaladaha bulshada ee ka dhex taagan si marka loo fiiriyo xayeysiimaha ay ka qaadaan ganacsiyada warbaahinta maxalliga ah oo waxyaabaha warbaahinta maxalliga inta badan ay ku tiirsan yihiin taasina waxaa keenaysa saameynta iyo revolutionka ku imaaday teknolojiyada casriga ee warbaahinta maxalligana caqabad ku noqotay laakiin ganacsiyada iyo shirkadaha inta badan waxay u weecdeen iyagoo ka faa'iideysanaya tiknoolojiyada casriga shirkadaha ka shaqeeya in ay u gudbisadaan looguna shaqeeyo xayeysiimada ay u baahan yihiin
aad baan kuu gartay suudaani haddii aad ila socoto Cabdi Malik waxa uu leeyahay dhibaatada ugu badan ee warbaahinta maxalliga ah ay hadda wajahayaan guud ahaan waa internetka oo xayeysiimahan maaha doodaas sida u aragtaan
baruusaas ma qabo internetka hordu waa mid ka mid ah tallaabooyinka hadda dunida kusoo siidaaday oo qof walba u soo tagashay inuu wuxuu ahaayo oo dadku u soo bandhigo laakiinse internetka waxaa ka muhiimsan in ay dadku markii horeeto ay haysteen meel ay ku gudbistaan adeega uu ahaayo oo kalsoonidii dadku ay ku qabaan tusaale ahaan hadda waxay ku soo qabanaa markii nin uu dhakhtar ka keeno caalamka uu ka keeno oo isbitaal keeno warbaahinta uu yimaado oo uu yiraahdo waxaan rabaa in la wargeliyo dadka in aan keenay dhakhtar noocaas oo noocaas ah si dadku ay u soo aadaan waxa xaqiiq ah oo aan aragnaa in isbitaalkaasi markii uu barnaamijkaas ka baxo idaacadda ama telefishinka in isla markiiba isbitaalkaasi uu markaas ka buuxsamayaan dad badan oo baahida caafimaad qabay. Laakiin markii si gaar ah qofku uu soo dhigo baraysi bulshada ama magaca kambanigaasi la waxyeeyo, waxa arkaysaa markaas fiirisid reaction dadka bixinayaan in kalsooni aysan jirin. Marka dadku waxaan qabaa ayaga ayaa waxay jahadii ka dhumiyeen in ay dadkiina baahidoodii kalsooni waxay ku qabwaan ay u soo bandhigaan warbaahintii wixii ay dadka sugayeen shama ahayn in ay dacdo iyo dagaal iyo qarax ay soo tabiyaan. Adeegan waxay ka mid tahay waxyaabaha bulshada ay warbaahintu ka sugeysa. Marka waa arrin lan marin habaabiyey inay tahaan aaminsanahay caddaas.
Waa tahay kalsoonida adeegaad bixisaan Cabdi Maalik intee lagu kalsoonaan karaa sida waxaan hadda samaysaan ee productionkeena la xiriira?
Waa mahadsan tahay Cabdixiis. Inaga inta badan ma adeegsano mareegta aan ku leenahay baraha bulshada inaan usoo dhigno kambaniyada ama shirkadaha aan xayeysiinta u sameyneyno si ayaga kalsoonida ay bulshada ku qabaan ay u arkaan. Waxaan keliya u maamulnaa barahooda bulshada ee ay ka sameysteen ayaga si aan ugu soo gudbino fariimaha ay rabaan in bulshada loogu gudbiyo inagoon adeegsanayno xayeysiin dijitaal ah ama fariimo casri ah oo la jaanqaadaya dunidan casriga. Marka kalsoonida ugu weyn ee inagu qabi karaana isleeyahay waxay tahay in ayaga aasiino awoodda ugu badan ay ku maamulan karaan ama brandiga gaarka ama sumada gaarka ay leeyihiin loogu soo gudbiyo xayeysiimaha ayaga ay leeyihiin iyo fariimaha ay u baahan yihiin inay bulshada la wadaagaan. Inta badan waxaan ka shaqeynayna waa howlahaasna kalsoonida ugu badan waxay bulshada siineysaa inay arkaan fariintani meesha ay ka socoto inay tahay sumada lagu aqoonsan karo irtadaasi ama kambanigaas ama isbitaalkaasi hawsha uu ka shaqeeyo si ay automatically u ogaadaan in uu soo kordhiyey adeeg cusub ama uu gudbinayo fariin ku saabsan ama la xiriirta bulshada uu asiga u shaqeeyo.
Waa tahay waxaase waxaan maamulaynaa xarumaha ganacsiga ah Contoyin Internet ay iyagu sameysteen, annagana muuqaaladii wixii baan u sameynaynaa. Marka waxa la yaqaanaa warbaahintan waxay xayeysiinayso iyo meesha ay xogta ka keenayso, laakiin account internet oo iska shaqeynaya oo saxnaashiisa aan la hubin karin maana caqabad internetka soo kordhiyey iyo shaqooyinkiina noqon karin?
Cabdicasiis, hadda waxay dunida u sii socotaa in xiliba xili ka dambeeya ee sameyso improvement ama sar u qaadis lagu aqoonsanayo shirkada sumadeeda. Waxyaabaha ugu weyn waxaa kamid ah in loo sameeyo wixii afka qalad lagu dhaho blue tick ee shirkada u gaar ah, taasoo shirkadaha kale ugu duunaanayso ama haddii xitaa magaceeda si qaldan loo adeegsanayo oo qofka tiknolojiyada ku jira ama mareegta isticmaalayo ama baraha bulshada isticmaalayo uu ku ogaan karo sumada gaarka ah ee la bixiyo ay bixiso shirkadaha mareegtooda la isticmaalo sida Facebook-ga iyo baraha kale ee bulshada.
Waa tahay markii aad fiirisay dhinaca internetka Suudaani, hadda waxaa muuqata shirkadaha si iskooda inay platforms ama meelo ay wax ku xayeysiistaan iyagu helaan. Warbaahinta maxalliga ah oo hadda aad adigu ka shaqeyso kuna tirsanayd xayeysiimaha ay suuqa waxay ka helaan, xalkooda muxuu noqonayaa?
Warbaahinta markii aan intaan u gudagelin horku akoonadan ama kontooyinkan gaarka ah oo ay leeyihiin xarumaha gaarka loo leeyahay, hortu ma keeni karto in ay kalsooni buuxda dadka loo adeegayo warbaahintii iyagu hal meel ay u wada socdaan oo bulshadii loo adeegaa. Laakiin ma keeni karto in kalsoonidii iyo baahidii dadkaasi ay qabtay in la gaarsiiyo. Tusaalaha ugu fudud ee aan dadka wax ugu sheegi karo waxay tahay hooyada aan haysan mobile smartphone ah ee tuleedka Muqdisho meel fog ba iska dhaaf ku nool ee u baahan in ay hesho wargelin ku saabsan wixii maanta yimid, nin xagambani leh oo ku samaystay mareegtiisa Facebook laakiin warbaahinta uusan la wadaagin, asna businesskiisii waa dishay, hooyadaasna baahidii ay qabtayna meesha waaya ka baxda. Marka xalka ugu fiican ayuna businesskoodii ku heli karaan inuu horumaro hooyadaasna baahideedii ay in la buuxiyo ku heli karto waxay tahay in aan mar walba aysan ka bixin meesha in warbaahintii xogtaasi ay gudbiso. warbaahinta dhinkeeda ayada ruuxeed waxay qayb ka tahay dadka ka faa'iideysanaya baraha bulshada si gaar ah maadaama uu social media sida Facebook iyo YouTube-kiiba ay iyagu dhankooda dhaqaale ka sameynayaan. Laakiin si markii loo fiiriyo, maadaama warbaahinta madaxa banaan aysan jirin cid dhaqaale gaara siiso, saameyn ballaaran waxay ku yeelanayaan dhankii income-kooda ama dhaqaalihii soo garaayay in nin walba kontiisa wax ku haysa.
محمد عبد الله السلام سوداني لو يقاني عبد المالك عطان هذا ضمان سنتين صاحب يلطوط يقام نايد نح انت هاي نوكبت
أدي أدوماتي عبد العزيز يبرو أو دو داسي قبن حمر إنو غصو دري ولي واحد داور واحد داقي سنسان في وي واشنطن هاتنا عنو برنوديني حيه سا heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii caawa iyo dunida intaynu dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan baahda v o edna sidaas iyo fiid wanaagsan.